Inselmilkom, jina Joseph Gallia l-lum nistedinkom sabiex tisimaw dwar The Capitals Big Band, il-baritonu Louis Andrew Cassar, Mark Spiteri Lucas Entertainment, il-banda Duke of Connets Own ta' Birkirkara, u duo Tristar Kane, dejjem waqt il-programm Nota f'Nota.
Il-gżira uċija tibqa toffri wħud mill-aqwa talenti f'kull qasam, speċjalment fil-qasam tal-arti. Illum ser insegwu mill-qrib lill-band The Capitals. Imexija mis-sur mastqawċi George Apap, The Capitals Big Band hija magħmula minn 15 l-element u twaqfet f'Awwissu tal-2014. Il-band hija versatili fir-repertorju mużikali tagħha għaliex toffri firxa wiesgħa ta' ġeneri mużikali fosthom pop, rock, jazz u swing. Il-band għandha setup ta' big band u għal daqstant tinkludi sezzjoni ta' kurunetti, trombuni, sassofoni, kif ukoll string bass, lead guitar, perkussjoni u pjano. Il-maġġoranza tal-mużiċisti li jiffurmaw parti minn The Capitals Big Band huma mill-Belt Kapitali Awċija, il-Belt Victoria. U propju minn hemmhekk oriġina l-isem tal-band. The Capitals iddebuttat nar 2 ta' Awwissu tal-2014 meta pparteċipat fil-Gozo Ceramics Festival fil-Bajja ta' Xlendi. Dan kien biss il-punt ta' tluq illi wassal għal diversi parteċipazzjonijiet oħra madwar il-Gżejjer Maltin. The Capitals Big Band ħadet sem f'sensiela ta' attivitajiet kbar organizzati mill-Ministeru għal Għawdex, il-Kunsill Kulturali għal Għawdex, l-Awtorità tat-Turizmu f'Malta u għadġmielu ta' kunsilli lokali. Apparti minn dawn, il-band The Capitals kellha wkoll diversi opportunitajiet iddoq live u tidher fuq stazzjonijiet televiżivi lokali. Fl-2017 imbagħad The Capitals Big Band ġiet mistiedna sabiex tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet b'rabta mal-Presidenza ta' Malta fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Okkażjoni speċjali għall-band kienet dik ta' Diċembru tal-2016. Fejn kella l-opportunità illi ddoq għall-ewwel darba lil-in minn ġtutna. Hekk kif ġiet mistiedna sabiex tieħu sehem fil-Festival San Remo Senior illi jittella ġewwa l-Teatro dell-Opera del Casino di San Remo fl-Italja. Sentejn wara, propju fi frar tal-2018, il-band ta' twirja oħra barra minn ġtutna, din id-darba ġewwa Palermo. Hawnhekk akkumpanjat diversi artisti Taljani, fosthom lil Aida Satta Flores. F'kunċert illi kkommemora lil Palermo u l-Belt Valletta bħala li bliet kapitali Ewropej tal-kultura tal-2018. F'Settembru tal-istess sena, The Capitals Big Band ħadet sehem fl-avveniment annwali Big Band Jam f'Liberec fir-Repubblika Ċeka. The Capitals huma l-organizzaturi taċ-Cittadella Arts Festival. Dan il-festival ta' arti, mużika u teatru jiġi mtella fil-Belt Fortifikata Awċija fiċ-Cittadella bejn Lulju u Awwissu. Dan il-festival ikun organizzat kollaborazzjoni sħiħa mal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Ministeru għall-Għawdex. Fih naraw qatt ta' artisti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. L-attivitajiet kollha marbuta ma' dan il-festival ikunu mtella għal pubbliku mingħajr ħlas. The Capitals tieħu sehem bil-kunċert inawgurali ta' dan il-festival li jittella fil-fost taċ-Cittadella mal-kantanti residenti tagħha kif ukoll kantanti oħra mistiedna. Fl-Lulju li għadda għall-kunċert annwali ġewwa l-fost taċ-Cittadella, The Capitals kellhom bħala mistiedna speċjali lill-kantanta Spanjola ta' fama internazzjonali Kristina Ramos. rebbieħa ta' Spain's Got Talent, La Voz fil-Messiku, kif ukoll finalista ta' America's Got Talent The Champions. Ramos kantat kanzunetti mir-repertorju rock operistiku tagħha, akkumpanjata minn The Capitals Big Band. Apparti ċ-Ċittadella Arts Festival, The Capitals huma l-organizzaturi tal-Festival Cantamana. Dan il-festival ummirat għal-kantanti ta' bejn l-10 u 30 sena. Cantamana jittella bil-kollaborazzjoni tad-Direttorat għal-Wirt Kulturali fiħdan il-Ministeru għal-Għawdex ġewwa Teatru Astra. Dan il-festival, il-kantanti jingħataw l-opportunità li kantaw live ma' The Capitals Big Band. Ir-rebbieħ jew rebbieħa mbagħad jingħata sena kuntratt mal-band fejn ikun jista' jkompli kabbar l-esperjenza tiegħu f'kunċerti kemm f'Malta u anki barra mixtutna. Post il-pjanijiet futuri, The Capitals ser tkun mistiedna sabiex f'Settembru tal-2023 ittella kunċert ġewwa Slovenja f'kollaborazzjoni mal-band residenti Jazz Pond Big Band.
Luis Andrew Kassar huwa baritonu Malti, attiv kemm lokalment kif ukoll barra mixtutna. Luis beda l-istudji tiegħu mat-tenur Malti Brian Ċefaj fl-età ta' 13-il sena. Eventwalment kompla l-istudji tiegħu ġewwa l-Italja ma' sopran Fiorentina Patrizia Morandini. Aktar tard kompla jipperfezzjona t-teknika tal-vuċi ma' soprana Uċija Miriam Kawki ġewwa l-Malta School of Music. Preżentament Lewis qed ikompli l-istudji tiegħu mas-sopran Maltija Juliet Bizzazza. F'teatri varji fl-Italja Lewis interpreta rwoli importanti bħal Alfio fl-opra Kavallerija Rustikana, Michele fl-opra Il Tabarro kif ukoll Marcello fl-opra La Bohème. Lewis ipparteċipa bil-parti prinċipali f'kunċert ġewwa ċ-Circolo Lirico di Padova fejn ittellaw diversi xeni mill-opra Don Giovanni. Lokalment Lewis ħasef diversi rwoli kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Fost dawn insibu l-opri The Little Sweep ta' Britain, The Magic Flute fil-parti ta' Sarastro, Dido and Aeneas ta' Persil fil-parti ta' Aeneas u l-opra Carmen, fej kellu l-parti ta' Escamillo. Fil-gżira Uċija Lewis interpreta għatta rwoli sekondarji f'opri oħra, fost dawn insibu l-opra Tosca Turandò, Madame Butterfly u Nabucco. F'dawn l-opri Luis Andrew Kassar kollabora ma' għatta artisti ta' fama internazzjonali fostom Juan Pons, Michele Kreider, Nils Shikoff, Carlo Colombara u Maria Guleghina. Apparti mix-xena tal-opri Luis Andrew kien ukoll mistieden sabiex ikanta mal-Malta fil-Harmonic Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Brian Schembri fejn ġew segwiti għatta xogħlijiet tal-kompożitur Malti Nicolo Iżwar. Fil-2015 Lewis għamel debut importanti fit-Teatru Astra ġewwa Għawdex, fejn interpreta Xonard mill-La Bohème flimkien mas-sopran Miriam Kawki fil-parti ta' Mimi. Barra mix-xena tal-opra Lewis kanta f'diversi xogħlijiet oħra, fostom oratorju kantati ta' kompożituri lokali. Fost dawn insibu Kristo Sultan, San Nikola u Juxta ta' Kruċem ta' Dion Boħaġar, bukket b'metwarda lil Santa Maria ta' David Aġus, kif ukoll fil-kantata Versus of Man and God ta' Ruben Pace, li kienet parti mill-Imdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2015. F'Jannar tal-2016, Lewis ħassem fl-oratorju dwar il-ħajja ta' San Ġiljan, kompożizzjoni ta' Etienne Spiteri u lirika tal-professur Joe Friġiri. F'Novembru tal-istess sena Lewis kanta f'oratorju ieħor din id-darba dwar il-ħajja tal-Beata Adeodata Pisani, kompożizzjoni ta' Raymond Zammit. Fl-2016 il-baritono Kassar intażel sabiex ikun parti minn proġett mejjun minn bank lokali fejn flimkien mal-professur Joseph Vella il-Bulgarian Philharmonic Orchestra u solisti oħra Maltin ħadmu sabiex ġie publikat album bir-Requiem Mass tas-Sur Mass Malti Antonio Nani. F'Novembru tal-istess sena, Lewis ġie mistieden biex ikanta fil-kunċert annwali tal-Joseph Calleja Foundation flimkien ma' Calleja nnifsu bil-parteċipazzjoni tal-Malta Philharmonic Orchestra. Fl-2017, Lewis ipparteċipa bħala solista f'oratorju ta' Marco Frisina blisem ta' Fino ai Confine della Terra. Hawnhekk interpreta il-parti ta' San Paul taħt id-direzzjoni ta' Monsignor Frisina nnifsu u akkumpanjata tal darb'oħra mill-Malta Philharmonic Orchestra. Fawwissu tal-2018, Lewisandro Kassar kien wieħed mill-protagonisti fl-opra Aħna Refugjati, li ttellat bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' Valletta 2018. F'Ġunju tal-2019, ħassem bħala solista fil-Carmina Burana ta' Karl Orff u Di Erst u Walpurgisnacht ta' Felix Mendelssohn, li ttellaw fil-kunċert tal-ftuħ tal-Victoria International Arts Festival ġewwa Għawdex. Lewis kien wieħed mill-protagonisti oriġinali fil-musical Porn the Musical b'lirika ta' Malcolm Galia u mużika ta' Chris Spiteri u Boris Chesek. Apparti s-suċċess li kiseb lokalment, dan il-musical għamel suċċess barra mixtutna, propju ġewwa Edinburgh fil-Fringe Festival. Hawnhekk Lewis ġie nominat għal The Best Voice Award.
I tell you this is it! It's a fine work of genius, and you're the perfect fit. So come on board and join me, come and try something new, 'cause the sky is the limit.
F'Settembru tas-sena 2022, Lewis ħassem bħala Ranuccio fil-musical Caravaggio, li ttella f'dar il-Mediterran fuq kitba u lirika ta' Joe Julian Farrugia u kompożizzjoni ta' Paula Bela.
Kien propju fis-sajf tal-2003 meta l-aħwas Peter Lucas, Ivan, Mark u Kurt flimkien mal-ġenituri tagħhom bdew jiddiskutu esperiment li ma tantx dam ma żviluppa fi proġett ferm akbar u li kellu jtul għal bosta snin. Ivan u Mark Spiteri Lucas kienu diġa mużiċisti stabiliti li flimkien mal-band tagħhom kienu ilhom ftit ta' snin mhux ħażin joffru prodott mużikali ta' livell lil bosta klijenti li jażdu s-servizzi tagħhom. Imma li tellgħu kunċert kienet xi ħaġa ġdida. Mhux daqstant għal Mark però li kemm il-darba kien ħasem fi spettakli mużikali u anke teatrali kemm bħala mużiċist, partikolarment mal-orkestra ta' Sur Mass Joe Brown u anke bħala attur. I would sacrifice anything and count what a might for the sake of having you near in spite of the warning voice. Għall-ewwel ħasbu li tellgħu spettaklu żgħir fuq stil unplugged u marru għal spazju teatrali pjuttost ċkejken u intimu, il-music room tal-Kavallir ta' San Ġagbu. Mhux għax ma kellhomx fiduċja fil-prodott li kienu lesti joffru, imma għaliex kienet għadha l-ewwel produzzjoni tagħhom. Intażlet it-tema tal-mużika minn films u flimkien ma' numru ta' kantanti u numru żgħir ta' mużiċisti taħt it-tmexxija ta' Mark Spiteri Lucas, dan l-esperiment ittella, irnexxa u qabeż kull aspettattiva. Il-music room imtliet għal darba darbtejn u kien hemm it-tentazzjoni li jżidu rappreżentazzjoni oħra għalkemm waqfu milli jagħmlu dan. Din kienet is-sena 2003 minn hemm il-qudiem Spiteri Lucas Entertainment kompliet iżżid il-produzzjonijiet tagħha li ma baqgħux neċessarjament kunċerti, imissa saru spettakli b'temi diversi li dejjem appellaw lill-ġenerazzjonijiet differenti b'wieħed mill-ingredjenti ewlenin kif jgħid Mark Spiteri Lucas huwa l-mużika li tintażel li dejjem trid tkun tappella għan-nies. Il-produzzjonijiet imtella minn Spiteri Lucas ittellgħu f'diversi spazji teatrali f'pajjiżna u dejjem kellhom udjenzi numerużi. Tlieta mill-produzzjonijiet tagħhom ittellgħu bħala parti mill-Malt Arts Festival tal-2006, l-2007 u l-2008. Fuq kollox matul is-snin Spiteri Lucas Entertainment u l-produzzjonijiet tagħhom dejjem servew ta' pjattaforma għal bosta artisti li kienu ġew ingaġġati biex jieħdu sehem magħhom. U anke vetrina ta' talent għal kantanti u anka żeffina tfal u żgħażagħ li jafu lil dawn l-ispettakli bħala l-bidu ta' triq twila li komplew iterqu lil-in mhux biss f'pajjiżna iżda anke barra minn xtutna. Lejn l-aħħar tal-2023 Spiteri Lucas Entertainment se tkun qed tiċċelebra l-20 anniversarju mit-twaqqifu fiċċjali tagħha. Kumpanija li għalkemm issa tgħodd bosta snin ta' esperjenza għadha żagħżugħa fil-ħsieb u fl-ispirtu u għaċċana biex tkompli ttella produzzjonijiet ta' livell b'artisti lokali għal Maltin u għal Lawċin u anke għal bosta turisti li b'mod regolari attendu għal dawn l-avvenimenti. Dan kien l-għan li għalih waqfet Spiteri Lucas Entertainment u dan huwa l-għan aħħari li għadu jmexxi lil din il-familja ta' artisti l-qudiem fix-xogħol artistiku tagħhom f'pajjiżna.
L-ewwel soċjetà mużikali f'Birkirkara ġiet imwaqfa fis-sena 1865. Il-fundatur ta' din il-banda kien maestro Tommaso Gallia, l-ewwel surmast tal-banda. Sa minn sentejn qabel dilettanti fil-mużika Karkarizi kienu jitħarġu l-mużika taħt is-surmast Karl Borch sakemm ġie deċiż li Birkirkara jkollha banda bħal ftit irħula oħra li kienu diġà ġew imwaqfa. Il-banda ġiet imsemmija bħala fil-Armonika Sant'Elena. L-ewwel programm mużikali tal-banda sar fil-festa ta' Sant'Elena tal-1865 fi Pjazza Sant'Elena Birkirkara. Dak iż-żmien is-servizzi lokali tar-raħal kienu tnejn, il-festa titolar ta' Sant'Elena u l-festa sekondarja tal-Madonna tad-Dutrina. Fil-bidu tal-wilt tal-ewwel banda Karkariża, Maestro Tommaso Gallia kompona diversi marċi proċessjonali li għadna nitpaxxew bihom sal-lum. Ikkomponaw koll l-ewwel Inno di Gloria għal Sant'Elena, kapolavur ieħor ta' dan is-surmast u fundatur tal-banda. Fl-1881 il-banda bidlet l-isem għall-ewwel darba u konna nsibuh bħala Soċjetà fil-Armonika di Birkirkara. L-ewwel sede tas-soċjetà nsibuha fit-triq dejqa viċin il-pjazza. Sewwa sew fejn illum hemm il-maħżen tal-aqda tal-armar Sant'Elena. Il-gażin kien jismu hekk: Casino Eskuola, 24 Strada Sant'Elena Birkirkara. Fl-1890 il-banda bidlet isimha tieni darba u ġiet jisimha Soċjetà fil-Armonika l-Alleanza. Fattura li ximbidel l-isem kien il-politika li dak iż-żmien kienet fattura ulieni li kien jaffettwa l-mentalità tan-nies anki fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fis-soċjetà Maltija, inkluż fil-gażini tal-banet. Fl-1895 l-isem tal-banda reġan bidel għal Soċjetà fil-Armonika Sant'Elena. Erba snin wara inħatar bħala surmast tal-banda Maestro Raffaele Ricci. Dan is-surmast jibqa' magħruf għal kapolavur ta' l-innu l-kbir li kiteb għal Santa Lina. Fl-1903 l-isem tas-soċjetà inbidel u għadu hekk sal-lum. L-isem komplut huwa Circolo Sant'Elena e Filarmonica Duke of Connaught's Own. Dak iż-żmien il-banda kienet qed tħejji biex tagħmel uniformi ġdida. F'seduta tal-kumitat kien ġie deċiż li ssir uniformi militari u għalhekk marret kummissjoni mmexxija mill-President ta' dak iż-żmien Dr. Alfred Parnis bil-proposta l-uniformi militari ġdida għandi d-duka li kien qiegħed f'pajjiżna. Id-duka aċċetta u anki suġġerixxa li jagħti ismu lill-banda. Bekk il-banda reġgħet tamdet b'isem ġdid ta' soċjetà fil-armonika Duke of Connaught's Own u żammitu hekk sal-lum. Xi ħaġa interessanti u ta' kurzita hija minn fejn ġie l-laqam tal-għama li s-soċjetà Gazin Santa Lina banda Duke of Connaught's Own. Surmast li ta' kontribut li s-soċjetà kien maestro Francesco Xwireb. Jider li dan is-surmast kien uħob jilbes in-nuċċali tax-xemx waqt xi Marċ u saħan sitra fi programmi mużikali. Dak iż-żmien in-nuċċali ma kienx daqshekk moda li jintlibes ħlief għal persuni neqsin mid-dawl. Dan għalkemm hemm min jgħid li maestro Francesco Xwireb magħruf ukoll bħala Ċikku l-Mażuk kien nieqes mid-dawl u x-xemx qawwija speċjalment fil-purċissjoni ta' Santa Lina kienet tweġġu u ddejqu. Għal daqstant il-banda ħadet il-laqam tal-għama. Jingħad li dan il-laqam oriġina fl-ewwel snin tal-eżistenza tal-banda Santa Elena u jista' jagħti il-każ li kienu l-partitarji ta' din il-banda stess li bdew jirreferu għall-banda Duke of Connaught's Own bħala tal-għama. Fl-1965 għalqet il-mit sena mwaqfa. Ġiet inawgurata banda l-ora tal-banda feluq dawn il-mit sena mitwaqqif tagħha u ġiet imżanzna fil-Marċ tat-Tedew. Fl-2015 f'Birkir Kara saru festi kbar meta s-soċjetà ċċelebrat il-150 sena mit-twaqqif tagħha. F'din is-sena nħareġ ktieb l-istorja kollha tas-soċjetà. Dan il-ktieb fih xejn inqas minn 615 il-paġna mimlija bl-istorja mill-isbaħ ta' din l-ikbar soċjetà mużikali f'Birkir Kara. Iż-żanżnet banda l-ora tal-banda fejn titgawda dejjem mal-purċissjoni eleniana u fija hemm infakkar il-150 sena anniversarju.
Tristar Kane huwa duo mużikali format minn Julian Grech u Alexia Baldacchino. Flimkien joħolqu mużika bi ħsejjes atmosferiċi u ċinematografiċi miktubin fuq l-organi, il-pjanu u ħsejjes fuq synthesizers li jkunu ta' akkumpanjament għal melodiji vokali mistiċi u armonjużi. Wara diversi diskussjonijiet u taħbil il-moħħ, Alexia u Julian realizzaw li ma setgħu jsibu l-ebda ġeneru partikolari li appartjenu għalih. Infatti, Minimal Dark huwa terminu li d-duo ħoloq għal dan il-ġeneru ta' mużika. Rigward id-direzzjoni mużikali ta' Tristar Kane, Alexia tgħidilna li lura fl-2017 ħassew li kien wasal iż-żmien li jpoġġu bil-qiegħda sabiex jaqdu diversi ideat ta' melodiji li diġa kellhom f'moħħhom u minn hemm b'mod naturali ħal ħajja dan il-proġett. Ħolqu spazju fejn il-kollezzjoni ta' ideat, esperjenzi u influenzi mużikali jingħaqdu flimkien u bdew jikkomponu mużika bbażata fuq kif kienu qed iħossuhom f'dak il-mument partikolari. Emnu li kellhom ikunu naturali kemm jista' jkun mingħajr ma jillimitaw ruhom jew jintrabtu ma' xi stil partikolari. Inkonxjament resqu lejn il-mużika klassika kontemporanja, kif ukoll lejn dik gotika biex finalment nislu l-istil minimal dark. Il-biċċa l-kbira tal-mużika ta' Trist Arcane hija mirquma b'sens ta' mistiċità u serenità mistika, oskurità u tranquillità. Mużika li toffri sens ta' paċi u enerġija pożittiva lil kull min jismagħha. Tant li f'diversi okkażjonijiet, is-segwaċi ta' Trist Arcane stqarru illi l-mużika tagħhom kienet ta' wenz kbir għalihom f'mumenti mudlama tawġieħ jew dieqa. Lura f'Novembru tal-2019, Trist Arcane iddebuttaw bl-album li jġib l-isem ta' Autumn. Dan inħareġ fuq CD kif ukoll online fuq il-pjattaformi tal-mużika digitali. Fl-2021, bl-appoġġ tal-Kunsill Malti għall-Arti, il-mużika ta' dan id-duo ġiet inċiża fuq diska jew kif nafu aħjar vinyl record jew long play. Permezz ta' din l-edizzjoni limitata ta' 100 kopja ta' Leon Gris ikanġilejn il-fidda, id-duo qed jaqsam il-qlieħ biex jgħin lil The University of Malta Research Trust, l-RIDT, kif ukoll lil Puttino Cares. Kmieni fis-sena 2022, Trist Arcane ħarġu single bl-isem Spiral Meandering li kienet akkumpanjata minn video mużikali maħruġ fuq YouTube. Jissuġġerixxi t-titlu ta' single, it-tema ta' Spiral Meandering hija l-ġlidiet interni li bħal donnhom iduru garigor ma' xulxin u jobormuna aktar fil-fond imdallam. Din is-single titkellem dwar id-diżorjentazzjoni emozzjonali u mentali li nkunu qed ngħixu f'soċjetà li tobbligana niġru lejn nanijiet insignifikanti u materjalistiċi li finalment jagħtu bis-sodisfazzjon għal periodu qasir wisq. Il-kompożizzjoni tal-mużika bluzu ta' numru limitat ta' noti takkumpanja l-melodija tal-vuċi u flimkien jirriflettu l-espressjoni profonda tal-lirika. Il-ħoss ipnotiku iqajjem sens ta' moviment klaustrofobiku li alludi għal ħsibijiet ossessivi u ripetettivi u jservi wkoll bħala alluzjoni metaforika għal tidwir li jistordik fi ħsibijiet qarrieqa ta' valuri astratti fi tfittxija għal kuntentizza. Trist Arcane qed jaħdmu fuq album ġdid illi ċertament se jolqot lil udjenza partikolari li tħoss u tapprezza l-onestà fil-mużika tagħhom filwaqt li tassorbi dak li għandha bżonn f'dak il-mument partikolari li tkun għaddejja minnu.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil dawkolla li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Minnaħat tiegħi, Joseph Gallia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.